Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med mašo za kongolsko katoliško skupnost v Italiji verjeti med vladavino potrošništva, da molitev in dejavna ljubezen nista izgubljen čas. Sveti oče med opodansko molitvijo, bedeti pomeni imeti srce svobodno in obrnjeno v pravo smer. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spregovoril o dramatični situaciji v Iraku. Popoldan pa se je podal v Grečo, kjer je podpisal apostolsko pismo Admirabile Signum.
Boboto. Bondeco.
Tako je papež Frančišek pozdravil pred homilijo med svetomašo, ki jo je daroval v nedeljo 1. decembra na prvo adventno nedeljo za kongovsko katoliško skupnost v Rimu in v Italiji, zbrane pred oltarjem katedre v baziliki svetega Petra.
Nelle letture di oggi compare spesso un verbo venire.
V današnjih berilih se pogosto pojavi glagol priti, ki je trikrat navzoč v prvem berilu. Medtem ko se evangelij zaključi, bo prišel sin človekov. Jezus pride. Advent nam govori o tej gotovosti že v imenu, kajti beseda advent pomeni prihod. Gospod pride, poglejte, to je korenina našega upanja, gotovost, da med stiskami na svetu pride do nas Božja tolažba. Tolažba, ki ni iz besed, ampak iz navzočnosti, iz njegove navzočnosti, ki pride med nas. Gospod pride. Danes na prvi dan bogoslužnega leta to oznanilo zaznamuje našo točko izhodišča. Saj vemo, da onkraj vsakega ugodnega ali neugodnega dogodka nas Gospod ne pušča samih. Prišel je pred 2000 leti in bo prišel ob koncu času. Pride pa tudi danes v moje življenje, v tvoje življenje. Da, to naše življenje z vsemi njegovimi težavami, njegovimi stiskami in negotovostmi. Obišče Gospod. Poglejte, kaj je izvir našega veselja. Gospod se ni naveličal in se ne bo nikoli naveličal. Želi si priti, nas obiskati. Danes pa se glagol priti ne sklanja samo za Boga, ampak tudi za nas. V prvem berilu namreč Izaija prerokuje. Številna ljudstva bodo prišla in rekla, pridite, pojedimo na Gospodovo goro. Medtem ko na zemlji zlo izhaja iz dejstva, da vsak hodi po svoji poti brez drugih. Prerok ponuja čudovito vizijo. Si bodo skupaj prišli na Gospodovo goro. Na gori je bil tempelj, Božja hiša. Izaija nam torej posreduje povabilo Boga za svojo hišo. Bog nas je povabil in tisti, ki je povabljen, je pričakovan, zaželen. Pridite, pravi Bog, kajti v moji hiši je prostor za vse. Pridite, kajti v mojem srcu ni samo eno ljudstvo, ampak vsako ljudstvo. Dragi bratje in sestre, oddaleč ste prišli. Zapustili ste svoje domove, zapustili ste navezanost in vam drage stvari. Ko ste prišli sem, ste našli sprejem skupaj z nepredvidljivimi težavami. Toda za Boga ste vedno dobrodošli povabljenci. Za njega nikoli nismo tujci, ampak dobrodošli otroci. In cerkev je Božja hiša. Tu se vedno počutite doma. Sem pridemo, da bi skupaj hodili proti Gospodu in uresničili besede, s katerimi se zaključi Izaijeva prerokba. Pridite, hodimo v Gospodovi luči. Toda bolj kot Gospodovo luč se ima raje temine sveta. Gospodu, ki pride in njegovemu povabilo, se lahko odgovori z ne. Ne grem. Pogosto ne gre za direkten, predrzen ne, temveč za varljiv. To je ne, na katerega opozarja Jezus v evangeliju. Naj se ga varujemo, ko nas opominja, da ne delajmo kot v Noetovih dneh. Kaj se je zgodilo v Noetovih dneh? Zgodilo se je, da medtem, ko je prihajalo nekaj novega in pretresljivega, nobenemu ni bilo mar. Kajti vsi so mislili samo na jed in pijačo. Z drugimi besedami, vsi so skrčili življenje na svoje potrebe, so se zadovoljili s plitkim horizontalnim življenjem, brez pravega zagona. Ni bilo pričakovanja nekoga, ampak le zahteva, da bi imeli kaj zase, za porabiti. Dragi bratje in sestre, potrošništvo je virus, ki napade vero pri koreninah, saj te da verjeti, da je življenje odvisno le od tega, kar imaš. In tako pozabiš na Boga, ki ti pride naproti in na tistega, ki ti stoji ob strani. Gospod pride, ti pa hodiš za poželeni, ki se ti pojavljajo. Brat trka na tvoja vrata, a ti je v nadlego, ker moti tvoje načrte. Ko Jezus v evangeliju nakaže nevarnosti za vero, se ne meni za mogočne sovražnike, nasprotovanja in preganjanja. Vse to je bilo in bo, vendar ne za maja vere. Resnična nevarnost je to, kar umrtviči srce, biti odvisen od potrošnje, pustiti si obtežiti in raztresti srce s potrebami. Tedaj se začne živeti od stvari in se ne ve več zakaj, saj si ima toliko dobrin, a se ne dela več dobrega. Hiše so napolnjene stvarmi, izpraznjene pa otrok. To je današnja drama, demografska zima. Se meče v stran čas za zabavami, ni pa časa za Boga in za druge. In ko se živi za stvari, stvari nikoli ne zadostujejo. Pohlep raste in drugi postanejo pri tej dirki ovira. In se konča tako, da se počutijo ogrožene, vedno nezadovoljne in jezne. S tem se zviša nivo sovraštva. Hočem več, hočem več, hočem več. To vidimo tam, kjer vlada potrošništvo. Koliko nasilja je, čeprav samo besednega. Koliko jeze in hotenja po iskanju sovražnika za vsako ceno. Tako, medtem ko je svet poln orožja, ki povzroča smrt, ne opazimo, da nadaljujemo z oboroževanjem srca z Jezo. Iz vsega tega nas hoče Jezus prebuditi. To stori z enim glagolom čujte. Bodite pozorni, čujte. Čuti je delo stražarja, ki je stražil buden, medtem ko so vsi spali. Čuti pomeni ne pasti v spanec, ki je vse zajel. Za čuječnost pa je potrebno imeti gotovo upanje, in sicer, da noč ne bo večno trajala, da bo kmalo prišla zora. Tako je tudi z nami. Bog pride in njegova luč bo razsvetlila tudi najgostejšo temo. Na nas danes pa je čuti in premagati skušnjavo, da je smisel življenja v kopičenju, razkrinkati prevaro, da je nekdo srečen, če ima veliko stvari, zoprstaviti se zaslepujočim se lučem potrošništva, ki ta mesec posod svetijo, in verjeti, da molitev in dejavna ljubezen nista izgubljen čas, temveč največja zaklada. Ko odpremo srce Gospodu in bratom, pride dragocena dobrina, ki je stvari ne bodo nikoli mogle dati in ki jo oznanja Izaija v prvem berilu. Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meča proti narodu. Ne bodo se več učili vojskovanja. To so besede, ob katerih pomislimo tudi na vašo domovino. Danes molimo za mir, ki je močno ogrožen na vzhodu države, še posebej na področjih Beni in Minembve, kjer plamtijo spopadi, ki jih podžigajo tudi od zunaj, s tiho pletenostjo mnogih, ki jih podžigajo tisti, ki prodajajo orožje. Danes se spominjate lepega lika blažene Marie Clementine Aunarite Nengapeta, ki je bila nasilno ubita, vendar je še prej svojemu objavcu rekla kakor Jezus: odpuščam ti, saj ne veš, kaj delaš. Prosimo na njeno priprošnjo, da bi se v imenu Boga ljubezni ter s pomočjo bližnjih prebivalcev odpovedali orožju za prihodnost, ko ne bo več drug proti drugemu, ampak drug s drugim. In se bo ekonomija, ki je v službi vojne, spremenila v ekonomijo v službi miru. Kdor ima ušesa za razumevanje, naj razume. Kdor ima srce za soglašanje, naj soglaša.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi, prima domenica del tempo di avvento, inizia un nuovo anno liturgico.
Danes na prvo nedeljo adventnega časa začenja novo bogoslužno leto. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor med opoldansko molitvijo Angel Gospodu na trgu svetega Petra.
In queste quattro settimane di avvento la liturgia ci conduce a celebrare il Natale di Gesù.
V teh štirih adventnih tednih nas bogoslužje vodi k obhajanju Jezusovega rojstva, medtem pa nas tudi spominja, da on vsak dan prihaja v naše življenje in se bo v slavi vrnil ob koncu časov. Ta gotovost nas vodi k temu, da gledamo zaupanjem v prihodnost, kakor nas temu vabi prerok Izaija, ki svojim navdihnjenim glasom spremlja vso adventno pot. V današnjem prvem berilu Izaija prerokuje, da se bo zgodilo poslednje dni. Gora hiše Gospodove bo trdno stala vrh gora, nad griči se bo vzdigovala in hiteli bodo k njej vsi narodi. Gospodov tempelj v Jeruzalemu je postavljen kot točka, kateri se stekajo kot točka, kjer se sreča vsa ljudstva. Po učlovečenju Božjega sina se je Jezus razodel kot resnični tempel. Zaradi tega je čudovito Izaijevo videnje božanska obljuba, ki nas podbudi, da začnemo z romanjem, s hojo proti Kristusu, smislu in cilju zgodovine. Tisti, ki so lačni in ženi pravičnosti, jo lahko najdejo samo, če hodijo po gospodovih poteh. Medtem ko zlo in greh prihajata iz dejstva, da posamezniki in družbene skupine raje hodijo po poteh, ki jih narekujejo sebični interesi, ki povzročajo spore in vojne. Advent je ugoden čas za sprejetje Jezusovega prihoda, ki prihaja kot glasnik miru, da bi nam pokazal Božje poti. V današnjem evangeliju nas Jezus opominja, naj bomo pripravljeni na njegov prihod. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. Bedeti ne pomeni fizično imeti odprtih oči, ampak imeti srce svobodno in obrnjeno v pravo smer, torej pripravljeno za darovanje in služenje. To pomeni bedeti. Spanec, iz katerega se moramo zbuditi, je sestavljen iz ravnodušnosti, ničevosti, iz nesposobnosti za vzpostavljanje pristnih človeških odnosov, ter nesposobnosti, da se zavzemamo za brata, ki je sam, zapuščen ali bolan. Pričakovanje Jezusa, ki prihaja, se mora torej prevesti v prezadevanje za budnost. Gre najprej za to, da se čudimo Božjemu delovanju, njegovim presenečenjem, da damo njemu, Bogu, primat. Budnost torej konkretno pomeni, da smo pozorni do svojega bližnjega, ki je v težavah, pustiti se nagovoriti njegovi stiski, ne da bi pričakovali, da bi on ali ona prosila za pomoč, temveč se naučiti predvideti in vnaprej pomagati, kakor to odvedno počne Bog z nami. Marija, čuječa devica in mati upanja, naj nas vodi na tej poti in nam pomaga, da svoj pogled usmerimo proti Gospodovi gori, podobi Jezusa Kristusa, ki privlači k sebi vse ljudi in vsa ljudstva.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče izrazil svojo zaskrbljenost glede situacije v Iraku. Obvestil, da je dikasteri za laike, družino in življenje ustanovil novi mednarodni posvetovalni organ mladih, v katerega je bil imenovan tudi Slovenec, Tilen Čebulj, ter sporočil, da bo šel popoldne v Grečo, kjer bo podpisal apostolsko pismo o pomenu in vrednosti jaslic.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
seguo con preoccupazione la situazione in Iraq.
Zaskrbljenostjo spremljam situacijo v Iraku. Z bolečino sem zvedel, da je oster odziv na protestne manifestacije v preteklih dneh povzročil na desetine smrtnih žrtev. Molim za pokojne ter za ranjene. Blizu sem domačim in vsemu iraškemu ljudstvu, ter od Boga prosim mir in slogo.
Dikastero per i laici, la famiglia e la vita ha istituito un nuovo organismo.
Dikasteri za laike, družino in življenje je ustanovil novi mednarodni posvetovalni organ mladih, v katerem je 20 mladih različnega geografskega in cerkvenega izvora. To je konkreten odgovor na spodbudo sinode, ki je bila lani posvečena mladim. Naloga tega organa je pomagati razumeti vizijo mladih, glede prioritet pastorale mladih ter ostalih splošnih tem. Zato molimo. Papež Frančišek se je v nedeljo 1. decembra na prvo adventno nedeljo s helikopterjem podal v svetišče jaslic v Greču, ker je v votlini jaslic podpisal apostolsko pismo Admirabile Signum o pomenu in vrednosti jaslic in ga med preprostim bogoslužjem v kapeli jaslic po kratkem razmišljanju o jaslicah izročil v branje navzočim. Zatem sta bralec in bralka na glas prebrala apostolsko pismo. V kapeli jaslic je sveti oče prebral sledeče razmišljanje.
Quanti pensieri si affollano nella mente in questo luogo santo.
Koliko misli se mi podi po glavi o tem svetem kraju. A kljub temu je to, kar smo pred skalo teh gora, tako ljubi svetemu Frančišku. Poklicani izpolniti je predvsem, da odkrijemo preprostost. Jaslice, ki jih je sveti Frančišek prvič udejanil ravno na tem majhnem prostoru, posnemajoč tesno betlehemsko votlino, govorijo same po sebi. Tukaj ni potrebno množiti besed, kajti prizor, ki je pred našimi očmi, izraža modrost, ki jo potrebujemo, da razberemo bistveno. Pred jaslicami odkrijemo, kako pomembno je za naše življenje, ki je tako pogosto burno, najti trenutke tišine in molitve. Tišino, da bi zrli lepoto obličja deteta Jezusa, Božjega sina, ki je bil rojen v revščini hleva. Molitev, da bi izrazili začuden hvala, pred tem neizmirnim darom ljubezni, ki nam je bilo storjeno. O tem preprostem in čudovitem znamenju jaslic, ki ga je ljudska pobožnost sprejela in izročala iz roda v rod, je izražena velika skrivnost naše vere. Bog nas ljubi do te mere, da je z nami delil našo človeškost in naše življenje. Nikoli nas ne pušča samih, spremlja nas svojo skrito, a ne nevidno navzočnostjo. V vsake situaciji, tako v veselju kot v bolečini, je On Emanuel, Bog z nami. Kakor betlehemski pastirji, sprejmimo povabilo in pojdimo k votlini, da bi videli in prepoznali znamenje, ki nam ga je dal Bog. Tedaj bo naše srce polno veselja, tako, da ga bomo lahko ponesli tja, kjer je žalost. Bo polno upanja, da ga bomo lahko podelili s tistim, ki ga je izgubil. Poistovetimo se z Marijo, ki je svojega sina položila v jasli, ker ni bilo prostora v nobeni hiši. Z njo in svetim Jožefom, njenim ženinom, imejmo pogled usmerjen na dete Jezusa. Njegov nasmeh, porojen v noči, razprši ravnodušnost ter odpira srca za veselje tistega, ki se čuti ljubljenega od očeta, ki je v nebesi.
Di chi si sente amato dal padre che è nei cieli.
Apostolsko pismo Admirabile Signum svetega očeta Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Čudovito znamenje jaslic, ki je krščanskemu ljudstvu tako drago, vedno vzbuja strmenje in začudenje. Predstavljanje Jezusovega rojstva je enako oznanjevanju skrivnosti učlovečenja Božjega sina s preprostostjo in veseljem. Jaslice so namreč kot živi evangelij, ki teče iz strani svetega pisma. Medtem, ko zremo božični prizor, smo povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka in odkrijemo, da nas on tako ljubi, da se je združil z nami, da bi se mogli tudi mi združiti z njim. S tem pismom želim podpreti lepo izročilo v naših družinah, ki od dneh pred božičem pripravljajo jaslice, kakor tudi običaj, da jih pripravljajo na delovnih mestih, v šolah, v bolnišnicah, v zaporih, na trgih. V resnici gre za ustvarjalno domišljijo, ki uporabi zelo različne snovi, da bi oživila majhne mojstrovine lepote. Učiti se začenjajo že otroci, ko oči in mami skupaj s starimi starši prenašajo to veselo navado, ki vsebuje bogato ljudsko duhovnost. Želim si, da takšno ravnanje ne bi nikoli izginilo. Upam celo, da ga bodo mogli tam, kjer je padlo pozabo, ponovno odkriti in oživiti. Izvor jaslic srečamo v nekaterih evangelijskih podrobnostih o Jezusovem rojstvu v Betlehemu. Evangelist Luka preprosto pove, da je Marija rodila sina prvorojenca, ga povila v plenice in ga položila v jasli, ker za njo v prenočišču ni bilo prostora. Jezusa so položili v jasli, ki se jim po latinsko pravi presepium, pri nas jaslice. Ko je Božji sin prišel na svet, je prostor našel tam, kjer živali jedo. Seno je postalo prvo ležišče njega, ki se bo razodel kot kruh, ki je prišel iz nebes. Simbolika, ki jo je doumel že sveti Avguštin skupaj z drugimi cerkvenimi očeti, ko je zapisal, položeno v jasli, je postal naša hrana. V resnici jaslice vsebujejo različne skrivnosti Jezusovega življenja in nam jih približajo, da jih začutimo v svojem vsakdanjem življenju. A pojdimo takoj, ki izviro jaslic, kako ga razumemo mi. V duhu se odpravimo v Grečo, v Rijetski dolini, kjer se je sveti Frančišek ustavil, ko se je verjetno vračal iz Rima, kjer je 29. novembra 1223 od papeža Honorija III. Dobil potrdilo svojega vodila. Po njegovem potovanju v sveto deželo so ga te votline na poseben način spominjale na betlehemsko pokrajino. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.